Ahojte, my sme Naty
a Bennett.
A vy počúvate tretiu epizódu študentského podcastu Apropolievka. V minulej epizóde sme povedali, že ďalší diel podcastu vyjde 3. septembrový týždeň, avšak toto sa nám nepodarilo. No nebojte sa, sme späť a máme pre vás nové zaujímavosti z okolia našej školy.
V dnešnej epizóde podcastu budete počuť o halloweenských receptoch od Hanky, recenzii na knihu od Stajin a ako hlavnú tému si vypočujete ukážku rozhovoru s našim riaditeľom Dodym. Najprv však máme pre vás krátke správy zo školy a okolia.
Tento rok prišlo 6 nových učiteľov. Ondrej, ktorý učí dejepis a slovenčinu, Laura, ktorá učí angličtinu, Veronika, ktorá učí biológiu a slovenčinu, Jakub, ktorý učí fyziku, Baška, ktorá učí matematiku a prišla aj nemčinárka a slovenčinárka, staronová učiteľka Katka. Z našej školy tiež nejakí učitelia odišli. Medzi nich patria Dávid, ktorý učil dejepis a občiansku, Silvia, ktorá učila telesnú a etickú výchovu a Šaňo, ktorý učil chémiu a biológiu. V tomto školskom roku sa zmenili aj kritériá ročníkových prác. Práca má byť ponovom venovaná viac praktickej časti a obsahovať menej teórie.
Matematický deň sa konal 19.9. a mohli sa tam prihlásiť žiaci prímy a štercie. Cez 1. a 5. hodinu boli prednášky o matematike. 2. a 4. hodinu sa žiaci rozdelili do štvorčlenných tímov a robili rôzne matematické úlohy. Cez 6. hodinu bolo vyhodnotenie, kde prvých 5 tímov dostalo odmeny.
Žiaci Quinty a Sexty mali 24. septembra prednášku o Apromune. Moon, Model United Nations, je modelová konferencia OSN, Organizácie spojených národov, kde študenti vystupujú ako diplomati a zapájajú sa do debát na rôzne globálne témy. Existuje mnoho rôznych Moonov, ktoré sa organizujú po celom svete a Apromoon je jedným z nich. Apromoon organizuje naša škola teraz už 7. rok. Najbližšie sa koná 18. až 20. októbra na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V našej škole sa toho veľa zmenilo, no najväčšia zmena bola určite zmena riaditeľa. Po mnohých rokoch máme prvýkrát nového riaditeľa, Jozefa Dodyho Cimru. Mnohí ho poznajú ako učiteľa alebo zástupcu, no nevedia, čo plánuje spraviť ako riaditeľ. My sme sa to rozhodli zistiť a spýtať sa ho pár otázok.
Prečo si sa rozhodol kandidovať?
No, rozhodol som sa kandidovať, pretože v tejto škole som už od roku 2011 a podľa môjho názoru sú tu výnimoční žiaci a výnimoční učitelia a celkovo táto škola je nastavená tak dobre, že si podľa mňa zaslúži, aby bola trošku modernizovaná, ale aby hlavne pokračovala ďalej.
Ako reagovali tvoji známi na to, že si sa stal riaditeľom?
Táto otázka sa dá odpovedať iba v dvoch rovinách. Väčšina, naozaj väčšina mojich známych a kamarátov a aj rodiny mi gratulovala a tešili sa z toho, že sa mi podarilo teda zvíťaziť vo výberovom konaní, ale boli asi aj približne tretina takých, ktorí mali obavy z toho, že prečo do takejto školy, ale to celé vyplývalo z toho, aké meno mala naša škola a čo sa všetko stalo a udialo na našej škole za posledné 2 roky. Ale všetkých som presvedčal, že viem, čo robím a že som na tej škole a zároveň chcem pri tejto otázke odpovedať aj na to, že naša škola v žiadnom prípade nemôže za to, čo sa stalo a ani ako sa to stalo, pretože to boli individuálne zlyhania alebo tragédie jednotlivých ľudí.
Ako ti to, že si sa stal riaditeľom, zmenilo doterajší život?
No to je dobrá otázka, pretože ako učiteľ som mal toto povolanie veľmi rád a stále si myslím, že to patrí k najlepším zamestnaniam alebo povolaniam, ktoré človek môže vykonávať. Potom ako zástupca už som mal iné funkcie a menej času a teraz ako riaditeľ ani neviem, či viem hovoriť o voľnom čase, pretože vybavujem veci, či je sobota, nedeľa, alebo či je sviatok. Čiže zmenilo mi to môj pracovný život, takže mám oveľa viac povinností a oveľa menej voľného času pre svoj súkromný život, ale aj tak sa ešte snažím, aby aspoň rodina tým netrpela.
Ako by si predstavil školu tým, ktorí ju nepoznajú?
Bral by som to ako školu, ktorá je výnimočná, s výnimočnými žiakmi, ktorí majú všeobecne intelektový talent alebo to nadanie na to sa učiť. rôznych oblastiach. Pretože tak veľa ľudí pozná napríklad športové školy, pretože tam študujú deti so športovým talentom a nadaním. Potom sú to rôzne umelecké školy, kde, ja neviem, sú tanečné umenie alebo hudobné, spevácké nadanie. Sa tam dá nejakým spôsobom zlepšovať, skvalitňovať a pracovať na ňom. A naša škola je takisto určená pre deti s talentom, pretože to vysoké IQ je o tom, že má všeobecný intelektový talent na rôzne oblasti učenia a preto by som chcel, jednou vetou by sa to asi nedalo, ale by som sa snažil tým ľuďom vysvetliť, že toto sú všetko vysoko talentované a vysoko inteligentné deti, ktoré majú špeciálne a špecifické potreby a naša škola im sa ich snaží a bude sa snažiť nejakým spôsobom naplňať.
Myslíš si, že byť riaditeľom školy intelektovo nadaných detí je ťažšie, ako byť riaditeľom bežnej školy?
Áno, je to oveľa ťažšie, ale nie preto, že by na škole boli iné povinnosti. Povinnosti riaditeľa viac menej prierezovo na všetkých školách sú rovnaké. Čo je ale ťažšie, je náročnosť a nároky žiakov a nároky rodičov, pretože tým, že naše deti v škole sú všetky intelektovo nadané a majú teda vyššie IQ, tak ich nároky sú oveľa vyššie a to nie len vo vzdelávacej a výchovnej oblasti, ale aj v tých osobných potrebách. No a samozrejme v návaznosti na to potom aj rodičia kladú väčšie nároky a snažia sa vo vyššej miere zasahovať do chodu školy, ako by možno, že bolo na inej všeobecnej škole.
Čo plánuješ pre školu do budúcnosti?
V najkračej budúcnosti, teda sa bavíme možno roku, dvoch, potrebujeme v rámci aktuálnej legislatívy dorobiť a doriešiť veci, ktoré naša škola nemala splnené alebo nesplňala tak, ako by mala. To znamená, v krátkej budúcnosti potrebujeme v škole nastaviť všetky procesy tak, aby sme splňali legislatívne podmienky a zákony, ktoré určuje ministerstvo školstva, ale zároveň, aby to bolo tak priateľné pre školu, chcel by som v najkračej budúcnosti, to znamená minimálne počas prvého volebného obdobia, by som chcel, aby na škole boli ľudia, či sú to žiaci, alebo učitelia, alebo ostatní zamestnanci, boli spokojní, aby boli hrdí na to, na akej škole sú a študujú, pretože vzdelávanie na našej škole funguje a fungovalo vždy. Čo nefungovalo, boli nejaké vzťahy a čo úplne nefungovalo, až by som povedal, že až nebolo, tak to je merč a propagácia školy smerom na verejnosť, pretože tragické udalosti ukázali, že zlé meno sa dá urobiť v priebehu 5 minút, ale dobré meno to treba budovať a potom si ho udržať. Čiže mojou najväčšou snahou bude tú školu riadiť tak, aby ľudia vo vnútri boli spokojní, aby rodičia boli spokojní a aby verejnosť mala dobrý úsudok a dobrý pohľad na našu školu.
Čo by si odkázal našim posluchačom a čitateľom?
Aby sa nepozerali na to, čo je iba negatívne, pretože celá táto doba je nastavená tak, že každý najradšej iba hejtuje, skoro nikto nevie pochváliť. Hoci musím povedať, že väčšina ľudí je spokojná, ale pochváli sa tu nikto nedostane, ani či už od žiakov, alebo od rodičov, alebo od verejnosti. Preto by som chcel, aby sa celkovo ľudia v škole nastavili pozitívne. Aby sme vnímali situáciu, či už v škole, alebo okolo školy, ako riešiteľnú a do budúcnosti ako pozitívnu, nie ako negatívnu. Nepozerajme sa na zlé stránky, hľadajme, čo je dobré, to posilníme. A to, čo je zlé, áno, povedzme o tom, hovorme o tom, ale robme spolu to, aby sme tie zlé stránky odstránili a napravili, aby to bolo naozaj čo najlepšom stave do budúcnosti.
Takže ahojte, víta vás Sartagine a dneska vám poviem niečo o knižnej sérii menom Krajina príbehov. Táto šesťdielná séria príbehu sleduje život dvojčiat, Alex a Connera. Odkedy im umrel otec a mama pracuje viacnásobné zmeny, aby ich uživila, veľa vecí sa zmenilo. Jedného dňa sa však stretnú so svojou starkou, otcovou mamou, ktorá im zanechá rozprávkovú knihu ich otca. Všetko následne pokračuje ako má, no kniha zrazu začne s nimi komunikovať. Poháňaní zvedavosťou, súrodenci sa rozhodnú zistiť, čo sa to vlastne deje. Na ich veľké prekvapenie ich kniha vtiahne do seba, kde spoznávajú úplne nový svet, krajinu príbehov.
objavujú šokujúci fakt. Všetky klasické rozprávky sú v skutočnosti skutočné. Zamotávajú sa nielen do politických intríg tamojšieho sveta, ale objavujú aj skrytú pravdu o pôvode svojej starkej, ockovej smrti a úzkým prepojením medzi tým našim rozprávkovým svetom. Aj keď je tento príbeh určený primárne deťom od 10 do 14 rokov, na svet si určite prídu aj tí starší, vrátane dospelých. Napriek tomu, že téma je primárne rozprávková, je tam veľmi veľa ľudských problémov. Asi najčastejšie sú vyrovnávanie sa so smrťou blízkeho, komplikovanosť súrodeneckých vzťahov, či túžba sa zameniť s niekým iným, o kom si myslíme, že je lepší. Samozrejme, prítomné sú aj neskutočne vtipné momenty, ktoré niekedy hraničia priam s čiernym humorom. Ďalším dôvodom na prečítanie si tejto knižnej série je výborný world building na pomery detskej knižnej série. O každej rozprávkovej postave sa dozviete niečo nové, zahrňujúc princezné, zloduchov, alebo aj takého Janka s jeho magickými fazulikami. V dobe, keď som túto knižnú sériu čítala, ma osobne najviac zaujala komplexná história známych zloduchov, pri ktorej tragédie len veľmi ťažké neplakať. Okrem toho sú jednotlivé kráľovstvá, organizácie či historické udalosti vysvetlené až natoľko, že máte pocit, že čítate reálnu históriu reálneho sveta. Chris Colfer vie, ako narábať s textom, takže na konci každej epizódy zostanete vo veľkom napätí so záujmom zistiť, čo sa stane ďalej. Vtipné momenty sa prekrývajú so smutnými, smutné s dýchberúcimi a celé toto je pretkané krásnymi ilustráciami na začiatku každej kapitoly. Obálka každej knihy zobrazuje výjav ako z tradičnej rozprávkovej knihy a vo svojom vnútri skrýva nejaké bonusové informácie o danom svete, ako sú napríklad mapky či útržky z histórie. Séria je priemerne ohodnotená 4,5 hviezdičkami z 5, no ja osobne jej dávam 5. Ak si fanúšikmi klasických rozprávok s nečakanou zápletkou, komplexných stredovekých svetov plných mágie a tajomstiev a realistických ľudských vzťahov, neváhajte si túto sériu prečítať.
Ahojte, ja som Hanka.
A ja som Ema.
Keďže sa nám pomaly blíži Halloween, veľa ľudí ani nevie, čo upiecť. Dneska máme pre vás 3 recepty od najľahšieho po najťažší. Prvý, múmie z lískového cesta. Potrebujete na to balíček hotového lískového cesta, párky, vaječný žltok na potretie a klinčeky alebo čierne korenie na dekoráciu očí. Dekorácia očí ani není úplne potrebná, ja som ju osobne ani nerobila. Cesto vyvalkajte na pomúčenej pracovnej doske a nakrájete na prúžky. Párky prekrojte na pli a prúžky cesta okolo párku omotajte a pri jednom konci nechajte medzeru na tvár múmie. Ukladajte ich na plech vyložený s papierom na pečenie. Múmie potrieme vyšľahaným vajíčkom a pečieme ich vo vyhrie tej rúre na 180 stupňov asi 20 minút. Nakoniec, keď múmie vychladnú, urobíme im z klinčekov oči.
Druhý recept sú halloweenské strašidlá. Ingrediencie 1 bielok, 50 gramov cukru a trochu citronovej šťavy. Najprv si vyšľaháme bielok s citronovou šťavou do peny. Postupne pridávame cukor a šľaháme, kým to nie je tuhá pena. Penu vložíme do cukrárskeho sáčku alebo do igelitového sáčku a odstrihneme roh s priemerom 3 cm a vrstvíme 3 vrstvy. Poslednú vrstvu zdvihneme tak, aby sme vytvorili špičku. Pečíme na 110 stupňov Celzia asi 40 minút. Upečené strašidelka ešte nemajú čím pozerať, tak im roztopenou čokoládou alebo čiernym farbivom vytvoríme oči.
Posledný a ten najťažší recept sú strašidelné linecké na Halloween. Ingrediencie sú 75 gramov zmeknutého masla, 90 gramov práškového cukru, polovica čajovej lyžičky vanilínového cukru, polovica čajovej lyžičky škorice, 190 gramov hladkej múky, jedno vajce, džem. Vyšľaháme maslo s cukrom plus práškový cukor a vanilínový cukor do peny. Pridáme škoricu, vajce a vyšľaháme. Pridáme cez sitko múku a rukami vypracujeme hladké cesto. Pripravené cesto dáme na deň do chladničky, potom cesto rozvalkáme a formičkami vykrojeme tvary podľa výberu. Linecké pečieme v rozohriatej trúbe pri teplote 180 stupňov Celzia 8 až 10 minút, dokým nemajú zlatistú farbu. Po vychladnutí môžeme zlepiť džemom.
A teraz pár halloweenských vtipov. Stojí kostra pred zrkadlom a hovorí: to kilo aj s tou dietou. Ako hovorí kostra pohrebnému vozu? Halo, taxi!
Keby bol jeden deň v týždni symbol Halloweenu, tak by to určite bol pondelok. A sme na konci tejto epizódy. Ak vám apropolievka chutila, dajte jej hodnotenie vo svojej podcastovej appke na YouTube alebo všade, kde nás začujete. Môžete nás vyzdieľať spolužiakom alebo nám pošlite tip či spätnú väzbu na Instagram aprotime do komentárov či na mail aprotime@cpmndg.sk.
Na tejto epizóde spolupracovali Naty,
Bennett,
Tamarka,
Hanka,
Ema,
Sartagin,
Juraj,
Simonka,
Niki
a Majo.
Ahojte, počujeme sa o 2 týždne.